assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar 500 kishidan oshdi. Yangi bemorlar karantindagilar orasida aniqlanmoqda. Xorijda 23 o'zbekistonlik virusga chalindi. Kunligini kunda topadigan oilalar oziq-ovqati tugayotganidan arz qila boshladi. Xorijda qolgan o'zbeklar uchun parvozlar butunlay to'xtatildi. Xitoylik ishchilar charter reyslarda olib kelinmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 7-aprel soat 15gacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 504 nafarni tashkil qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Avazbek Hojimetov seshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda Avstriya, Armaniston, AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya Respublikasi, Pokiston, Rossiya, Tailand va Qozog'istonda jami 23 nafar O'zbekiston fuqarosida koronavirus infeksiyasi aniqlanganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bulardan 3 nafari vafot etgan. Nyu-Yorkda 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi koronavirusdan vafot etdi. O'zbekistonning Nyu-York shahridagi bosh konsulxonasi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil 6-aprel kuni 1969 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi RX koronavirus infeksiyasini yuqtirib olishi natijasida mahalliy klinikada vafot etdi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi 7-aprel kuni tarqatgan rasmiy ma'lumotda. Vazirlikning bildirishicha 22 mart kuni RXda kasallikning birinchi alomatlari qayd etilgan edi. Uning sog'lig'i keskin yomonlashishi munosabati bilan 2-aprel kuni u kasalxonaga yotqizilib, o'pkani sun'iy shamollatish apparatiga ulangan va sun'iy komaga tushirilgan. Ushbu davrda bosh konsulxona uning qarindoshlari bilan doimiy aloqada bo'lib turgan, deyiladi xabarda. Poytaxt Toshkentning 11 tumanidagi 514 ta mahallada 6-apreldan boshlab mahallamizni koronavirusdan asraymiz shiori ostida jamoatchilik nazorati maskani tashkil etildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, jamoatchilik nazorati maskani tarkibi mahalla raisi, hududga qarashli profilaktika inspektori va uning yordamchisi, fidokor yoshlar guruhi a'zolari hamda mahalla faollaridan iborat. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash bo'yicha Xitoy politsiyasining tajribasini o'rgandi. Bu haqda 6-aprel kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati Xitoy jamoat xavfsizligi vazirligining rasmiy vakili Liu Tunpin rahbarligidagi delegatsiya bilan uchrashib, kasallikning tarqalishiga qarshi tashkil etilgan tadbirlarga jalb qilingan jamoat xavfsizligi vazirligi, idoralar va jamoat tashkilotlarining harakatlar rejasini o'rgangan. Uchrashuv Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati tashabbusi bilan o'tkazilgan. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirusga chalinganlar soni 7-aprel 8:30dagi holat bo'yicha 670 kishiga yetganini bildirdi. 7-aprel kuni koronavirus yuqtirgan yana 8 odam aniqlangan. Bemorlarning 222 nafari Nur-Sultonda, 119 nafari Olmaotada. Qolgan viloyatlarda 1 nafardan 54 nafargacha koronavirusga chalingan odamlar bor. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 46 odam sog'aydi, 6 odam vafot etdi. Qozog'iston bosh sanitar vrachi Ayjan Yesmagambetova 6-aprel kuni koronavirus yuqtirganlarning 120 nafari tibbiyot xodimlari ekanini bildirdi. Ozarbayjon mamlakatda koronavirus infeksiyasi tarqalishi sur'atini sekinlatish maqsadida yoshi 65dan katta mahbuslar ozod etilishini ma'lum qildi. 6-aprel kuni prezident Ilhom Aliyev imzolagan farmonga binoan 176 nafar mahbus, jumladan 1 nafar Rossiya fuqarosi keyingi kunlarda ozod etiladi. Ozodlikka chiqariladiganlar orasida Milliy xavfsizlik vazirligining sobiq rasmiysi general Akif Chovdarov ham bor. 67ga chiqqan Chovdarov vazirlikning energetik va transport xavfsizligi boshqarmasiga yetakchilik qilgan. Rasmiy 2015 yilda qo'lga olinib, 2017 yilda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va poraxo'rlikda aybdor deb topilgan. 6-aprel kuni shuningdek Aliyev o'tgan oyda joriy qilingan karantin choralarini kamida 20-aprelgacha uzaytirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakat hududida tibbiy niqoblarni sotishni taqiqladi. Prezident 6-aprelda o'tgan matbuot anjumanida niqobni pulga sotish taqiqlanadi. Epidemiya yakunlangunaga qadar xalqimizga yetadigan niqoblar bor. Uni xalqqa bekorga tarqatishga tayyormiz, deb aytdi. Erdo'g'on bayonotidan so'ng Turkiyaning har bir hududida mahalliy hokimiyat har bir fuqaroga haftasiga 5tadan tibbiy niqobni bepul berishni boshladi. 5-apreldan boshlab Turkiyadagi savdo shoxobchalari va bozorlarga niqobsiz kirish taqiqlangan. Do'konga niqobsiz kirgan odamga savdo shoxobchasi xo'jayini bepul niqob berishga majbur.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatyapti. Hozir men bilan telefon orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana bugun olingan xabarga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 500 dan ham oshdi. Mana shu endi shu yoshkanlar necha yoshda shu koronavirusga chalinganlar asosan? Bolalar soni qanday bu yerda, ko'pmi, ozmi? Shu vaqtda marhamat.
7-aprel kechki soat 18:00 qadar 504 kishida koronavirus aniqlangan bo'lsa, hozir bularning 212 nafari erkak, 292 nafari ayollar ekani aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bemorlarning yoshiga ko'ra ma'lumotlarni ham keyingi kunlarda berib boryapti. Demak, rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir bemorlar orasida shu 300 ga yaqini 30 yoshdan 49 yoshgacha bo'lgan bemorlar ekani ko'rinyapti. Ya'ni yosh kategoriyasiga ko'ra, mana boshqa davlatlar, Yevropa davlatlariga nisbatan yoshroq. Endi bu tushunarli, chunki O'zbekistonda yoshi katta aholi qatlami ham uncha ko'p emas bu Yevropaga qiyoslaganda. Endi bolalar soni 9 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 20 nafar bo'lib qoldi. Kuni kecha bu 10 nafar atrofida edi. Hozir bolalar soni ham ortdi. Endi 10 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan 30 nafar, endi 20-29 yoshgacha bo'lganlar ham 100 nafarga yaqin. Aniqrog'i 84 nafar. 80 yoshdan yuqori bo'lganlar hozircha 1 kishi, 70-79 yoshlar orasidagi 7 nafar. Demak, o'sha bu ayniqsa shu mamlakatdagi demografik vaziyatdan kelib chiqib tushunish mumkin bu yosh kategoriyasini. Hozircha shu 200 ga yaqin bemor, aniqrog'i 194 tasi Toshkentda, qolganlari viloyatlarda. Bugun o'sha bosh sanitar inspektor Nurmat Otabekov bitta narsani alohida urg'uladi, ya'ni keyingi paytda keskin oshib ketdi bemorlarning soni. Kuni kecha bu o'sha test lashtirish tizimining kengaygani bilan bog'langandi. Alisher Shodmonov ko'proq test tahlillari o'tkazyapti, shuning uchun ko'proq bemor aniqlanyapti deganida. Mana bugun Nurmat Otabekovning aytishicha, yangi bemorlar asosan karantinga olinganlar orasidan aniqlanyapti. Ya'ni karantinga olinganlar chetdan kelganlar va o'sha ularning yaqin oila a'zolari. Oxirgi ma'lumotga ko'ra 61715 kishi uy sharoitida karantinda, 23 mingdan oshiq kishi statsionar sharoitda karantinda. Yangi bemorlar shularning orasidan aniqlanyapti. Sadir aka?
Barno, mana O'zbekistonda shu viloyatlar, 12 viloyat shu bir yashil zona bormi, shu koronavirus yetib bormagan zona, biron bir viloyat yoki hamma viloyatlarda bormi shu?
Endi hozir bugun shu savol berilganda Nurmat Otabekov aytdiki, bemorlar hamma viloyatlardan aniqlangan. Bu degani vahimaga asos yo'q, lekin agar ehtiyot bo'lmasak, hamma viloyatga kirib boradi degani deb javob berdi. Rasmiy javob shunday bo'ldi. Sodir aka?
Hamisha karantindan chiqqanlar qanday qilib uyga yetkazilyapti?
Shu savol ham ko'pdan beri bizga kelayotgan edi. Chetdan kelganlar masalan har xil viloyatlarga jo'natilyapti. O'sha sanatoriyada, boshqa joylarda, maxsus karantin joylarida saqlanyapti. Bugun Buxoro viloyati hokimligi matbuot xizmatining bir xabari e'lon qilindi. Indoneziyaning Jakarta shahridan 54 o'zbekistonlik olib kelib, bu yerda Joyzar degan sanatoriyaga joylashtirilgan edi. Bundan keyin Rossiyadan kelgan 250 nafar fuqaro ham shu yerdagi viloyat teri tanosil kasalliklari dispanserida karantinga olingan, saqlangan. Bular Buxoro viloyati hokimligi bergan ma'lumotga ko'ra maxsus poyezdlar ham uyushtirilyapti ekan va viloyatlarga yetkazib qo'yilyapti. Viloyatlardan u yoqdan menimcha shu maxsus avtobuslarda uyiga tarqatilyapti. Bungacha biz eshitgandik shu maxsus avtobuslarda tashilyapti karantindan chiqarilganlar o'z uylariga deb. Demak, hozir hukumat shu maxsus poyezd tashkil qilish darajasida shu karantindan chiqqanlarni viloyatlarga yetkazyapti ekan.
Barmi dunyodagi vaziyat qanday? Mana so'nggi paytlarda Amerikada vaziyat jiddiy deyilayotgan, Italiya, Ispaniyada bir o'zgarishlar bormi?
Endi kasallik soni, virusni yuqtirganlar soni keskin oshib boryapti. 1,300,000 oshib ketdi. Mana oxirgi ma'lumotlarga ko'ra dunyo bo'yicha koronavirusni yuqtirganlar, o'lganlar soni dunyo bo'yicha 74,000 ziyod, tuzalganlar 286,000 atrofida. Demak, dunyo bo'yicha endi mana hozir bugun shu chetdagi o'zbekistonliklar haqida ham so'raldi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi ham brifing o'tkazdi bugun Avazbek Hojimetov va u dunyo bo'yicha xorijdagi 23 o'zbekistonlik fuqaroda COVID-19 tasdiqlanganini ma'lum qildi. Bulardan 3 nafari vafot etgan. Bularning 3alasi ham Amerikadagi o'zbekistonliklardir. Biz bular haqida veb-saytimizda, jonli blogimizda aniq ma'lumot berdik. Marhamat, u yerda o'qishlar mumkin. Endi mamlakatlar bo'yicha taqsimotini ham ma'lum qildi Tashqi ishlar vazirligi. Demak, Avstriyada bitta o'zbekistonlik, Armanistonda bitta, AQShda 10 ta, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreya Respublikasi, Rossiya, Tailandda bittadan, Pokistonda 5 ta o'zbekistonlik bor ekan, Qozog'istonda 2 ta o'zbekistonlik shu COVID-19 infeksiyasini yuqtirgan. Endi diplomatik vakolatxonalar bu fuqarolar va ularning yaqinlari bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi, zarur konsullik huquqiy yordamlari ko'rsatilyapti deb ma'lumot berildi bugun. Demak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda hozircha xorijda vafot etgan o'zbekistonliklarning barchasi AQShda, bo'lib ham Nyu-Yorkda. Mana so'nggi ma'lumotga ko'ra 51 yashar o'zbekistonlik fuqaro, bu uchinchisi koronavirusdan vafot etdi. Bu demak o'sha 69-yilda tug'ilgan, O'zbekistonda tanilgan san'atkorlardan biri, hofizlardan biri deb aytildi. Demak, shu koronavirusni yuqtirib olish natijasida mahalliy klinikada vafot etgan. Bundan sal kuni kecha u yerda yana 2 ta o'zbekistonlik vafot etgani aytilgan edi. Vafot etganlarni o'sha birida qandli diabet kasalligi borligi, yana biri ham o'zi uzoq vaqtlardan beri xastalikdan aziyat chekayotgani aytildi. Demak, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda hozircha xorijda shu koronavirusni yuqtirib olgan o'zbekistonliklarning asosiy qismi Amerikada, Nyu-Yorkda, Nyu-Yorkni atrofida va Nyu-Yorkni o'zida 50,000 yaqin o'zbekistonlik yashaydi degan ma'lumot bor. Shulardan 10 nafari hozir shifoxonalarda saqlanayotgani, o'sha COVID-ni yuqtirib olgan va ahvoli biroz og'irlashgani bois shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinyapti. Sadirna aka,
oxirida qo'shib qo'ymoqchiman tinglovchilar e'tibori uchun, Chexiyada ham koronavirus yuqtirganlar soni 5,000 nafarga yaqinlashdi va hozir ham Chexiyada shu karantin tartibi davom etmoqda. Rahmat, Barno, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat, sog' bo'ling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishini oldini olish choralarini joriy qilish boshlangandan buyon o'tgan qariyb 3 hafta yakuniga yetar ekan, ayrim oilalarda oziq-ovqat tugagani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilayotganlarning aksariyati kundalik xarajati uchun ishlab pul topib kelganlardir va ularning oilasida iqtisodiy muammolar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Xorazmlik Jumaniyoz kirakashlik ortidan oilasini tebratib kelgan. Karantin sabab taksi haydashni to'xtatgan 48 yashar Jumaniyoz ro'zg'or xarajatlariga pul qolmagandan nolida. Asosiy daromadim shu taksichilikdan edi. Hamma meni Jumma taksist deb taniydi. Taksichilik qilib ro'zg'orga kerak narsalarga pul ishlardim. Xotinim bir fermerda ishchi edi. Fermerni yerini olib qo'yishgach, xotinim ham ishsiz qoldi. Karantin boshlangach taksilarni to'xtatib qo'ydi. Boshida uydagi bor pulga xarajat qildim. Lekin oxirgi bir hafta qiyin bo'lyapti. Uyda xo'roz bor edi. Majburlikdan shuni sotib, puliga xarajat qildim. Yotib yeganga tog' chidamaydi deganda xo'rozni ham puli tugadi. Boshim qotgan. Bu yog'iga nima qilaman? 2 bolamni qanday boqaman? Deydi xorazmlik Jumaniyoz. Samarqandlik 37 yashar Aziz tadbirkorlik faoliyatini to'xtatgach, xorijga ishga ketishni rejalashtirgan. Bu rejasi ham amalga oshmagach, ishsizlar safiga qo'shilgan Aziz hozirda oilasini tanishlardan olingan qarz hisobiga boqyapti. Tadbirkorlikni to'xtatgach, bor pulimni xorijga ishga jo'natadigan agentlikka berdim. Agentlik yopilgach, pulim ham ularda qolib ketdi. Karantin payti ular bilan sudlashib ham bo'lmaydi. bir tiyin pulsiz o'tiribman. Uch bolamni boqish uchun tanishlardan qarz olib xarajat qilyapman. Mendaqalar kam ta'minlanganlar ro'yxatiga ham kirmaydi. Yaqinda mendan ham vaziyatda og'ir qo'shnim uchun xayriya markaziga telefon qildik. Ular kelib qo'shnimning uyini videoga olib, sharoitingiz yaxshi ekan, sizga xayriya bermaymiz deyishdi. Mening ham boshpanam bor, lekin cho'ntagimda pulim, yeyishga nonim yo'q-ku. Nimaga buni inobatga olishmaydi, dedi Samarqandlik Aziz. Surxondaryoning Angor tumani Navshahar mahallasida yashovchi Erkin Gapparov yollanma ishchi sifatida vaqtinchalik ishlarda ishlab oilasini boqadi. Uning aytishicha, narx-navo oshgani sabab qishloqdagi ayrim oilalar qiynalib qolyapti.
Endi bo'lgancha narx-navo qimmat bo'lsa ham bir amallab turibdi, kartoshka, piyoz, guruch mayda juda qilgan, lekin un muammosi bo'lyapti-da. Karantin yopilmasdan oldin shu olib qo'ygan un ham tugab qolyapti, deyarli tugadi. Endi masalan hozir yo'q deyarli. Endi un ham tugagandan keyin karantin qancha vaqtgacha cho'zilishini bilmaymiz-ku. Keyin nima yeydi? Unsa hozir noma'lumligicha qolib ketyapti-da.
Karantin boshlangach, saxovatpesha insonlar tomonidan yakka tartibdagi xayriya aksiyalari o'tkazib kelinayotgandi. 1-apreldan yakka tartibdagi xayriya tadbirlari taqiqlandi va xayriya masalasi to'la hukumat idorasiga o'tkazildi. 2-aprelda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi tuzdi. Endilikda barcha xayriya tadbirlari faqat ushbu markaz tomonidan amalga oshirilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida xorijda qolgan o'zbeklar uchun parvozlar butunlay to'xtatildi. Xitoylik ishchilar charter reyslarda olib kelinmoqda. Ozod mikrofon. Koronavirus sharoitida Ohangaron shifer ishchilarini 4 oydan buyon maoshsiz qoldirmoqda.
Ja qarzlar ko'payib ketgan, kommunatorlar to'lay olmagan, nihoyatda ahvollari og'ir.
Xalqaro tashkilotlar haqdorlarni qashshoq mamlakatlar qarzidan ketishga chaqirdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Xorijda qolgan o'zbeklar uchun parvozlar butunlay to'xtatildi. Xitoylik ishchilar charter reyslarda O'zbekistonga olib kelinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 5-aprel kuni Xitoydan O'zbekistonga 161 nafar tibbiy mutaxassis tushgan samolyot keldi. Ayni paytda Pekindan koronavirusga qarshi kurashga mutlaqo aloqasi bo'lmagan xitoyliklar ham olib kelinmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatdan 30-martdan 6-aprelga qadar Pekindan Toshkentga kamida 4 charter reys bilan jami 268 nafar xitoylik muhandis va mutaxassisning mamlakatga olib kelingani anglashiladi. Ichki foydalanish uchun hozirlangan hujjat Ozodlikka O'zbekiston tomonidan tashkil etilgan charter reyslar jadvaliga bevosita aloqador tadbirkor shaxsi sir qolish sharti bilan taqdim etdi. O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurishini tasdiqlagan xorijiy investorlar va mutaxassislar to'g'risida ma'lumot deb nomlangan bu hujjatda 30-martdan 5-aprelga qadar O'zbekistonga kelgan xitoyliklar ism-sharifi, qaysi shirkatda, qaysi lavozimda ishlashi, O'zbekistonga qaysi kuni jo'natilishiga oid ma'lumotlar berilgan. Hujjatga ko'ra 30-mart kuni Andijonda sement zavodi qurayotgan Rashk Milk MCJ'sining 78 muhandis va boshqaruvchilari O'zbekistonga maxsus reys bilan olib kelingan. 31-martda O'zbekistonga olib kelingan zavod mutaxassislari korxonaning Xo'jaobod tumani Toshota mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan yotoqxonasi binosida 14 kunlik karantinga olingan. O'zbekiston hukumati o'z aeroporti va havo hududida 31-martdan 20-aprelga qadar har qanday xalqaro reys uchun butunlay yopilganini e'lon qilganidan keyin 1-, 3- va 5-aprel kunlari Pekindan O'zbekiston aeroportlariga yana kamida 3 charter reys amalga oshirilgan. Koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida jahonning aksar hukumatlari yaqin va uzoq davlatlar bilan havo, quruqlik va suv orqali bo'layotgan bordi-keldini taqiqladi. Hatto Yevropadagi chegaralarsiz makon bo'lgan Schengen hududiga kiruvchi davlatlar ham bir-birlari bilan o'tib qaytishni taqiqladi, eski chegaralarga harbiylarni qo'yishga majbur bo'ldi. Bunday vaziyatda aksar hukumatlar taqiqning birgina holatda chet o'lkalarda qolib ketgan o'z fuqarolarini uyiga qaytarish maqsadida mustasno qilinishiga ruxsat bergan. O'zbekistonga xitoylik kompaniyalar mutaxassislari maxsus charter reyslar bilan qaytarilayotgan ayni paytda ozodlikka Rossiya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Buyuk Britaniya, Belarusdan murojaat qilgan o'zbekistonliklar hukumatdan o'zlarini vatanga qaytarish uchun charter reyslar tashkil etilishini so'ramoqdalar. Ozodlik Belarusda qolgani aytilayotgan 200 dan oshiq o'zbekistonlik uchun maxsus charter reys tashkil qilish imkoni bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida Minskdagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'landi. Ayni masalada murojaat qilish uchun berilgan telefon raqamiga javob qilgan bo'lozim, 1 soatdan so'ng batafsil ma'lumot berilishini bildirdi, ammo 1 soatdan so'ng qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ayni shunday so'rov bilan Birlashgan Arab Amirliklariga borib, qayta olmay qolgan bir guruh o'zbekistonliklar ham 6-aprel kuni ozodlikka murojaat qildi. O'zbekiston prezidentiga atalgan video murojaatni yuborganlar ozodlikka 10-chi martdan beri qayta olmayotganlari, O'zbekiston elchixonasi charter reyslar bilan Dubayda ishlayotgan tadbirkorlar va o'z tanish bilishlarini yuborganini iddao qildi. O'zbekiston hukumatiga yaqin mulozim xitoylik mutaxassislar uchun charter reyslar qo'yilayotgan ayni kunlarda hukumat xorijda og'ir ahvolda qolgan o'zbekistonliklarni qaytarishni nega to'xtatib qo'yganiga shunday izoh berdi. Xitoylik mutaxassislar soni yuzlarda. Keyin ularning xarajatini kompaniyalarning o'zi qoplaydi. Xorijda qolgan o'zbekistonliklar soni esa minglarda. Gap faqat ularni olib kelishda emas, kelgandan keyin 2 haftalik karantinda ushlash kerak. Joy, mablag' kerak. Davlat bularning hammasini o'z hisobidan qilyapti. Lekin buning ham chegarasi bor. Bu pullar byudjetdan olinayapti. Davlat qaysi biriga pul topsin? Hozircha shuning uchun tanaffus, dedi ozodlikka vaziyatni izohlagan o'zbekistonlik mulozim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ohangaron Shifer aktyorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarovning Ozod mikrofonga arz qilishicha zavod rahbariyati 4 oydan buyon ishchilarning maoshini bermay, korxonani sunniy bankrot qilmoqchi. Ozod Xushnazarov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sadir aka, men 28 yildan beri Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyati kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi bo'lib ishlayman. 2019 yil 1 dekabrdan korxona ishlamayapti. Natijada ishchilar ham jabr ko'ryapti. Shu bugungacha ishchilar 4 oylik ish haqini olgani yo'q. Bunga asosiy sabab korxonaning 54% aksiyasi O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligining ixtiyorida. Bu janoblarga iltimos qilganmiz, ish xomashyo bo'yicha kredit so'rab, lekin shu kungacha ijobiy hal bo'lgan yo'q.
Qaysi oylar uchun olinmagan?
2019 dekabr, 2020 yil yanvar, fevral, mart oylari uchun ish haqlari olingan yo'q. Ichilarda 80%ida. Hozir ko'ryapsiz, butun dunyo bo'ylab mana koronavirus juda xavf kuchayapti. Mana shunday sharoitda ishchilarga ish haqi to'liq va o'z vaqtida berish kerak deb o'ylayman. Buning uchun eng katta mana aytsonlar O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi rahbariyati, chunki ular o'z vaqtida bizning murojaatlarimizga javob bermayapti. o'tgan ham xabaringiz bor, ish haqini vaqti berilmagan bo'yicha ozod degan chiqish qilgan, lekin bir ikki oy berdida yana o'sha eski xonman iltifot bo'ldi. Bugunga kelib mana ish haqi bo'yicha kreditga rozi bo'lganman, hali banklar berayotgani yo'q, chunki banklar aytyaptiki xomashyoga kredit olsalaring biz ish haqiga kredit beramiz, chunki sizlar ishlab ketasizlarmi yo'qmi, qanday qilib kredit uzasizlar, shuning uchun xomashyoga ham haligi kredit olib kelinglar, keyin beramiz deyapti. Lekin xomashyoga kredit bo'yicha qarorni korxonani kuzatuv kengashi bermayapti, haligi turli xil bahonalar uka chiqilyaptida. Xullas,
endi aytyapsizki bankrot holatiga olib keldi deyapsizda.
Ha, bankrot holatiga olib kelindi. O'sha Mega Golden House MCG qo'shma korxonasi 2018 yil 24-avgustda korxonani ijroiy organ ishonchi boshqaruviga olgan edi. Ular aytganidek 3 million dollar sarmoya kiritamiz, keyin bilsak bular soxta investor ekan. Qaytaga ular korxonani 3 oyda 8.5 million qarz qo'ydida, bugunga kelib korxonani umumiy qarzi 21 million tashkil etadi. Endi mana koronavirus sharoitida muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich aytdiki, birorta korxonalarni bankrot deb e'lon qilmasin, korxonalarni yopilishiga yo'l qo'yilmasin, ularga vaqtida kredit berilsin hamda korxonalarni 2 yildaligi ishlashi ta'minlansin deyilgan qarorlar bor. Lekin shu qarorlarga qaramay davlat aktivlari boshqa agentlik rahbariyati xulosa chiqarmayapti.
4 oydan beri ish maoshsiz ishlayapti, qanday yashayapti? Mana siz kasaba uyushmasi raisi bo'lsangiz, endi ishchilaringiz qanday yashayapti, qanday kun ko'ryapti bugungi sharoitda?
Endi hammasi qarzga botgan bular. Endi o'zbekchilik bilasiz, qarzdorchilik bo'lmagan ko'mak beradi, je qarzlar ko'payib ketgan, kommunal to'lovlar to'lay olmagan, nihoyatda ahvollari og'ir. Uni ustiga bizning korxonada o'rtacha shartni bor yo'g'i 1 million atrofida, yo unaqa otdi kalasida emas, 10 million 12 million emas, mana shu ozgina ish haqiga vaqt berilmayapti. Shuning uchun ular qarindoshlardan, yod birodarlardan qarz olyapti, bugunda juda qarzlari ko'pchilikka tashib qilgan,
deydi Ohangaron Shifer aksiyadorlik jamiyatining kasaba uyushmasi qo'mitasi raisi Ozod Xushnazarov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro tashkilotlar haqdorlarni qashshoq mamlakatlar qarzidan ketishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 100 dan ortiq xalqaro va xayriya tashkilotlari dunyodagi eng qashshoq mamlakatlarga koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda yordam berish uchun ularning qarzlaridan voz kechishga chaqirdi. Bunday murojaatnoma G20 ga a'zo mamlakatlar hukumatlari, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankiga yuborildi. Unda 2020 yilda qarz to'lovlaridan voz kechish hamda kelasi yillarda qarzlardan butunlay voz kechish orqali qarz yukini kamaytirish da'vati bitilgan. Rivojlanayotgan mamlakatlar misli ko'rilmagan iqtisodiy falajlik va ayni damda sog'liqni saqlash sohasida kechiktirib bo'lmaydigan favqulodda holatga duch kelmoqda, dedi Jubilee Debt Campaign xalqaro tashkiloti direktori Sara Jane Clifton 7 aprelda tarqatilgan bayonotida. Britaniyaning ushbu xayriya tashkiloti boshqa 140 tashkilot bilan birga ushbu bayonotga qo'l qo'ydi. Imzo chekuvchilar orasida Oxfam va Save the Children tashkilotlari ham bor. Kompaniya ishtirokchilari 69 ta qashshoq mamlakatning qarz to'lovlaridan joriy yilning qolgan davrida voz kechishga chaqirdi. Da'vat etilganlar orasida xususiy kreditorlar ham bor. Ishtirokchilar hisob-kitobiga ko'ra, o'sha to'lovlardan voz kechilsa, joriy yilda 25 milliard dollardan oshiq, kelasi yili ham shunday yo'l tutilsa, 50 milliard dollarlik mablag'ni qashshoq davlatlar ixtiyorida qoldirish imkoni paydo bo'ladi. Ishtirokchilar yana qarzlardan voz kechish yoki qo'shimcha moliyalashtirishni tejash singari iqtisodiy siyosat shartlaridan xoli bo'lishi kerakligiga da'vat qilmoqda. Bayonot G20 ning rivojlanayotgan mamlakatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga yordamlashish vazifasi topshirilgan ishchi guruhi majlisidan bir kun oldin tarqatildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan Jahon banki ham eng qashshoq mamlakatlarning boshqa hukumatlarga qarz to'lovlarini kechiktirishga da'vat qilgan edi. Biroq kelgusi yillarda baribir o'sha to'lovlarni qaytarish kerak bo'ladi. Cliftonga ko'ra, bu shu kunlarda o'sha pulni tejash imkonini bersa-da, hozircha vaziyatni yengillashtiradi. Biroq tobora ortib borayotgan qarzlar muammosini hal etmaydi. Uning fikricha, qarzlardan voz kechish mamlakatlarga pandemiyaga qarshi kurashish uchun pulni olib qolishning eng tezkor usuli bo'ladi. Bayonotda yana sog'liqni saqlash bilan bog'liq inqiroz tugagandan so'ng ham qarz yukini kamaytirishga chaqiriq bor. Xalqaro valyuta jamg'armasi o'z mablag'lari hisobidan favqulodda moliyalashtirish uchun 50 milliard dollar ajratdi. Unga 80 ga yaqin mamlakat yordam so'rab murojaat ham qildi. Jahon banki COVID-19 ga qarshi kurashish maqsadlari uchun 14 milliard dollar ajratilishini tasdiqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.